consulta el doctor mi visera se me sienta. Comprendes que vine puestos a por mí. Debas no migre tra la vivo se vi. Collective fortan cae lo podi vivi pli. Plei mal facile estas mortigi la espera. Accepti veron che finigis la fera. Ciu vere plu neniam mi rencontos vi. Cae restos unu poion pli en via sin. Plu vivis en vi.
Dum kiam atento de la tuta mondo post invado de Rusio al Ukrainio koncentriĝis ĉirkaŭ Izraelo, Julius Hauser ĵetis okulon al laŭ eŭropaj amaskomunikiloj apenaŭ ekzistanta parto de la centra Azio, kie troviĝas Kazaĥio, Kirgizio, Taĝikio kaj krome ankaŭ al Turkmenio kun Uzbekio. Iam dependaj de Sovetunio, post ĝia falo konfliktiĝintaj pro neklare regulita problemo de landlimoj, nun politike dancante inter Rusio, Ĉinio, kaj vidante ankaŭ interesiĝon de Eŭropa Unuiĝo, ŝajnas paŝo post paŝo serĉi ian komunan interkonsenton. Regiona kunlaboro, stabileco kontraŭ malcerteco, eksterlandaj interesoj kaj fine unua pintkunveno. Jen la temo de la malfermanta la junian monaton artikolo ĉu okazo por eterna amikeco? Kaj de tio mi komencas. Kvankam ĉarma bildo de la papo Francisco kun fraptitolo, ŝtatestro kaj reformemulo tuj kaptas atenton. Tamen okazo por eterna amikeco kaj sekve etaj fraptitoloj, la sekretoj de longviveco kaj temo pri kovimo. Ĉu la leciono estis lernita? Iel congruas kun la bildo de papo, kiu post la pola Johano Paulo la dua iĝis tre populara kaj amase ŝatata. Tiel ŝatata, ke en la junia monato pri la papo vi trovos eĉ tri artikolojn. Tiun pri kiu mi jam menciis, fare de nia kara Massimo, la duan rakontantan pri la papo kiel peranto, kritikisto aŭ spektanto de Heser Durante el Venezuelo, kaj la trian de Alberto Garcia Fumero el Cubo, ne forgesu pregi por mi. Do, kiel ne rigardi, konforma numero de monato por ĉiuj membroj de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, malelonge ikue. Mi ne sugestas, ke monato kuŝu apud la katolikaj ĵurnaloj kaj gazetoj en la preĝejaj butikoj, sed se tiu numero kuŝos inter ili, mi pensas, ke multe da kredantoj neesperantistoj eĉ nur pro la bildo de la papo eksentos grandan simpation al Esperanto. Kiam monato venas en miajn manojn, unue kion mi faras, estas natura trafoliumado de ĝi. Laŭ bildoj kompreneble. Kaj dum tiu trafoliumado, mian atenton tuj varbis artikolo de Roberto Pigro pri virino, kiu unuafoje konkeris la viran kinomondon. Temas pri Elvira Notari. Ĉu vi aŭdis pri ŝi? Mi ne. Roberto malfermis do temon de konataj nekonataj laŭ monato vidpunkto, kaj mi, post tralego de la artikolo, aldonis al la longa listo de filmoj por spekti ankaŭ tiujn kun ŝi. Se vi ŝatus scii kiujn titolojn mi aldonis, simple legu la artikolon, kaj se ankaŭ vi inter la ŝatantoj de la kinoarto, certe vi ne bedaŭros. Unu tiun mi konas en Parizo, esperantiston kompreneble, sed mi ne malkaŝos pri kiu temas. Antaŭ momento vi aŭdis rakonton de Frico pri liaj impresoj el Afriko, dum kiam li estis en Ruando kaj Kongo. Pri Kongo do, eĉ en franca mallumo, vi povas ekscii alian opinion de Arlen Kizeidioko Mainda, sed recenzi opinion tamen ne taktas, ĉar opinio estas opinio. Do, vi scias pri kio temas, kai se vi interesiĝas pri Afriko kai tio kio okazas en Demokratia Respubliko Kongo, nepre legu tiun vidpunkton. Revenos mi tamen al tiu artikolo pri Kovimo. Tre interesaj konkludoj. Denove de Roberto Pigro pri tio ĉu lernis ni ion pro tiu tragedia pandemio kai kion. Kvankam mi aŭdis, ke ne vakcinoj haltigis la pandemion, sed la rusa prezidento. Sed tio estas ŝerco kompreneble. Ne traktu mian rimarkon serioze. Ach, mankas tempo pri ĉiuj artikoloj rakonti. Mi mencius nur, ke kun intereso mi legis ankaŭ pri bluaj zonoj, la sekretoj de longviveco, pri kio jam mi ion menciis. Malpli da tabako en la lastaj du jardekoj, Universal Glot, ĉu sekreta inspirfonto por Zamenhof, artikolo speciale por ŝatantoj de la konspiraj teorioj, kaj ŝatantoj de lingvoj, kaj ne nur kompreneble. Kaj kvankam ĵus komenciĝis somero en Eŭropo, kore mi rekomendas speciale por Gosia interesan literaturan parton de monato. Cifoje, dank al Julian Modest, kiu proponas al la legantoj amaran printempon. Mi ne certas, ĉu oni povas rakonti tion al iu antaŭ dormo, sed ĉiam valoras eksperimenti, ĉu? Julian, al mi tre plaĉis. Kaj ĉar pri somero mi jam menciis, kiel en la pasintaj du jaroj somerumos kune kun mi ankaŭ monato kompreneble. Unue dum Roskilde festivalo, al kiu mi kunportos ĝuste la junian numeron, ĉar ne ĝis fino ĉion mi sukcesis tralegi. Due, aŭguste al la montaro, al tiu kutima studenta ŝirmejo. Se vi ne scias pri kio temas, aŭskultu la lastan postsomeran elsendon, kai cion vi comprenos. La fidelai auscultantoi inter kiui trovigas carai Massimo kai Paulo, certe scias. Kai cara Paulo, neniu capablas anstatauigi vian charman, tipe viran, belan vocion, kiu povas rivaligi nur kun la vocio de Irek. Kai, char existas iam fan clubo de vocio de Irek, mi estas la unua, kiu proponas fondi fan clubon de via vocio. Kiel ne? Do, kutime, cion bonon alla tuta redakcio, la kunlaborantoi, legantoi de Monato, kai auscultantoi niai, kie ain carai vi loĝas. Kai kromain korain salutoin al Darek, kiu de nove eksterlandas, kai ne povis kun mi ĉeesti nun. Sed, sendube li legis ĉi numeron, mi certas. Agnieszka.
Saluton, mi estas Ana Manero, kai invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
La du sekvaj kantoj estas puraj boleroj, ili ambaŭ de la meksika komponisto Armando Manzanero. La unua el ili nomiĝas Mia, titolo kiun ne necesas traduki. En ĝi Manzanero esprimas ideon tre similan al tiu en Saporie mi aŭ en Hedero. La ligo intervera y geamanto y ne rompeblas, et trans disillo. Nun tempe la posesivo mia, qui un li usas ci texte, prave povus esti rigardata politique ne correcta. Neniu homo estas alies posedo, sed ne ci lastan senson Manzanero vere celis. Li volis nur substreki per pasint jarcenta formulado la neforviseblon de vera ama ligo.
Ec do, unue mia. La destino vine forgesu que vi plustas mia mia et se vi formos cun alia paron et se de gioio faros vi mal sparon vine forgesu estas mía mía charchia min vimencios aperte caemin entorme fison jos tut certe caiet vime ya confesos vin mia mia et senigiloi alia e vincatenos neniu plori via bracen venos fine furgesu que vi plustas mia yes mia Bracken venos fine forgesu que vi plustas mia
Antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento konata al vivo, ĉo ĉar ne unufoje jam ni renkontiĝis. Fakte ni babilos pri sama temo, pri kiu ni babilis pasintjare je la sama tempo. Pli mal pli, ĉu ne?
Do jam fariĝas tradicio verŝajne, ke mi parolas pri poliglota renkontiĝo.
Kio okazis ĉi-jare?
Estis vere bonega renkontiĝo, bonega sperto, ĉar ĉi-foje mi ankaŭ volontulis. Estis denove en Ĉeĥio. Pasintjare estis en Prago, kaj nun en la dua plej granda post Prago. Urbo Brno, ni ĉiuj scias, ke tie okazos la Universala Kongreso. Do en la sama loko, kie okazos la UKO, okazis la poliglota renkontiĝo kun la sama organiza teamo preskaŭ. Ni uzis eble 6 en 2 malsamaj konstruaĵoj, teknike bonege ekipita, grandegaj ekranoj. Modernaj iloj por prezentado kaj komfortaj salonoj. 3 grandaj salonoj estis por prezentaĵoj, kiuj estis registritaj kaj poste aperos en la YouTube kanalo de Poliglota Renkontiĝo. Kaj en la alia apuda konstruaĵo tre proksime estis 3 pli malgrandaj salonetoj. En kiuj okazis aliaj programeroj, kiuj ne estis registritaj, do en unu de ili estis ludoj kaj libroservo, en alia estis dancoj, karaoke kaj seminarioj, diskutejoj, kaj tuj antaŭ ili en la enirejo salono, kie estis multe da tabloj, kaj tio okazis la praktikado de lingvoj. En ĉiu horo oni ŝanĝas la lingvon, kion oni povas uzi por interparoli, kaj dum la tago eble estis 15 da lingvoj parolataj sur tiuj dekoj da tabloj. Kaj fakte tiu loko ne estis ege taŭga, ĉar estis ege brua, samtempe tie je la alia flanko troviĝis la akceptejo. Kafopaŭzoj okazis ankaŭ tie, sed partoprenantoj mem trovis ekstere aliajn tablojn, kiuj oni uzas por kafumi aŭ por sidi, sed tie ankaŭ estis ebleco organizi tiuj lingvaj babilejoj. Kaŝi diris: "Oh, estas tre brue, mi ne povas aŭskulti kion vi parolas, do ni iru ekstere." Kaj fakte estis bonega ideo.
Kiam vi diris poliglota renkontiĝo, mi vidis grandan entuziasmon, kaj vi diris ĉi-jare estis ege sukcesa. Kial?
Ankaŭ pro tio, ke partoprenis multe pli da poliglotoj, eble 200 pli ol pasintjare. Do imagu, la unua, kiam mi ankaŭ volontulis en Berlino, estis 212 homoj, kaj en Bratislavo ni jam estis 500, kaj nun estis preskaŭ 1000. Do ĉifoje registriĝis 975 homoj el 77 landoj, sed estis ankaŭ iuj gastoj kaj organiza teamo kaj tiel plu, kaj mi pensas, ke kune ĉiuj ni eble atingis 1000. Ĉe la fermo oni alvokis, ke venontjare ni superigu tion. Estis bonege organizita, la teamo estis ege efika, rapide agis, momente solvis ĉiujn problemetojn kaj bonege komunikiĝis inter si ĉiuj teamanoj.
Do la kerna teamo organizis la esperantistojn?
Jes, kiel tradicie, jes. La laborlingvo inter ni estas Esperanto, sed ĉiare estis kelkaj neesperantistoj en la organiza teamo, do pro tio ni ankaŭ uzis la anglan. Ah, interesa afero, ĉar estis ĉiare prezento de Chuck Smith pri tio, kiel ekiĝis la unua fojo kaj de kie venis la ideo kaj la strukturo kaj ĉio imitas Esperanto renkontiĝoj. Kaj tio prezento de Chuck Smith okazis en angla lingvo, do por ĉiuj neesperantistoj. Do estis bonega reklamo pri Esperanto dum tiu renkontiĝo, ĉar estis kelkaj programeroj ĉi-foje en Esperanto kaj pri Esperanto, ciam antaue mi sentis mancon de tio. Ne estis suffice da programero en kai pri Esperanto. Do ci foje la organizo temo fakte faris bonegan laboron pri tio ke oni konstante aŭdis pri Esperanto.
Kiam oni rigardis la tablojn, laŭ via impreso kiu lingva grupo estis la plej mi diru vigla?
Mi povas diri ke Kaŝi ĉiam diras ke ŝatas resti kaj aŭskulti en la tablo de la bulgara lingvo, ĉar li diris tio estas la plej amuza tablo, ĉar li parolas la polan lingvon kaj li ĉiam komparas kaj trovas similajn vortojn kaj ege feliĉas kiam estas kun ni. Ni vere pasigas bonegan tempon ĉe nia tablo, ĉar ni ĉiam fotas nin kaj ni havas Telegram grupon specife pri la bulgara. Kutime poliglotoj preferas, se devas komenci lerni ion slavan lingvon, ili komencas per macedona lingvo. Tre stranga por mi unua foje, ĉar tiom malgranda lando kaj tiom juna, ni diru, ĉar nova lando, ŝtato. Sed okazas ke Macedona kiel la bulgara estas sen kazoj kaj ankaŭ la ĉefa allogaĵo estas ke la akcento sur la vortoj estas fiksita, ĉar en la bulgara, en la rusa ne estas regulo. Oni devas lerni ĉiun vorton aparte kie estas akcentita.
Ĉu valoras interesiĝi pri tio laŭ vi?
Yes, certe. Tio donas eblecon al homoj paroli ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en ĉiuj aliaj lingvoj, kaj motivigas partoprenantoj lerni pli kaj pli da lingvoj.
Ĉu Esperanto ne estas solvo por tio, ke ni lernu nur unu? Mi komprenas, ke se homo interesiĝas pri kulturo de iu ajn lando kaj pri la popolo, do tiam oni elektas iun lingvon, ĉu ne? Sed kolekti scion de multe da lingvoj en kapo, kiam oni havas unu, ankoraŭ eble ne universalan, sed unu proponon de la lingvo universala, Esperanton?
Yes, kaj ne, ĉar Esperanto estas vere faciligo por interkompreno, facila por lerni kaj komunikiĝi per ĝi, kaj neŭtrala, sed por mi Esperanto ne estas anstataŭigo de aliaj lingvoj, kaj por mi Esperanto funkcias kiel ligilo inter kulturoj, jes, sed ankaŭ ĝi estas iasence protektilo por la aliaj lingvoj, kaj donas eblecon al ĉiu lingvo kaj kulturo plu ekzisti, kaj estas por diverseco, ne estas por nuligo de aliaj lingvoj. Mi ĉiuj esperantistoj devas konscii, ke Esperanto ne estas la nura lingvo komunikiĝi, kaj malgraŭ ke estas mia preferata kaj plej ŝatata inter la dek, kiujn mi uzas, tamen mi estas pro tio, ke ĉiu lingvo rajtas je ekzisto kaj disvastiĝo. Jes, kaj mi ŝategas tion eblecon, ke ĝuste esperantistoj donas tion eblecon al ĉiuj homoj en la tero, kiuj volas, kiuj ŝatas lingvoj kaj interesiĝas pri lingvistiko kaj aliaj lingvoj. Do estas multaj prelegoj, ne nur pri naturaj, pri artefaritaj lingvoj kaj signolingvoj kaj tiel plu. Kaj jes, mi estas fiera, ke kiel esperantisto ni kune kun aliaj, jes, ni donas tion eblecon al homoj, kaj ni povas klarigi al ili, ke jen, ni estas esperantistoj, ni ŝategas Esperanton, sed ni ankaŭ ŝatas aliajn lingvojn, kaj ke oni vidu, ke nia movado ankaŭ kreskas ĉiujare kiel la poliglota.
Dankon.
Ne dankinde, plezure.
interesa estas tiu iniciato de Frico kuri por Afriko?
Vi ŝatas kuri? Aliĝu!
Mi pli ŝatas danci, fakte, sed pripensebla afero.
Antaŭ ol ni kuros aŭ dancos, necesas ripozi. Ankaŭ de Varsovia vento, mi pensas. Kaj fine zorgi pri mia ĝardeno, kaj sekve someru mian montaron.
El kiu revenvoje al la pola kongreso.
Rekte, jes. Kaj dume ankaŭ akcepti iom da gastoj, kiuj vizitas Varsovion.
Kaj kune diboĉi ĉe la kluba kradrostilo.
Tiun parton de la ĝardeno jam mi prizorgis.
Karaj, do. Ciu inizias ca la vivo nun ne estas tia, ciu estis ancora antau dec iaroi, sed quancam plida mallumo venis el la mondon, al ciui vi ni desiras cion la plei bonan.
Ah, yes, cien ne rigardi dauras militoi.
Giuste, en nia pola angulo felice ancora estas tranquile.
Do, carai, tranquile estu ancau. Ce vi, kai. Esperu ni forte, esperu che post tiu nocto venos fin fine gioia matena.
Nepre.
Kai che ciu ni de nove rencontigios en la sama au ec pli granda rondo post nia somera pauso.
Kai gi fine de septembro.
Yes.
Ancor ili riposos da pro tiu. Gaias. Gis... Gis la reaudo, do.
Gi!
Bla bla bla.
En el del mensaje, en el de la stil, en el de la truo, en el de la tril, en el del vimbero, en el de la vent, en el de la voz, en el del silent. Ene de la semo, ene de la flor, ene de la calmo, ene de l'amor, ene de la frago, ene de la crem, ene de la nocto, ene del maten, fiesta sene, o ene, 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 ene. Abril, ene de la patro, ene de la fil, ene de la voyo, ene del compás, ene de la brusto, ene del quirás, fiesta sene, oh ene, 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 oh ene, fiesta sene. Mask, ene del riposo, ene della task, ene della vino, ene del pocal, ene del shaktio, ene della mal, fiesta sene, oh ene, 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 oh ene, fiesta sene.